Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман. 13 январдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын угасыз жана азыркы таптагы балдар адабиятынын акыбалына кайрылабыз.
Сүрөттөрү анча эмес балага, айрыкча мына 3-чү класска чейинки балдар, 2-чү класска чейинки балдарга өзүң билесиң, мындай боёк менен көркөмдөрү жакшы болсо жакшы болот эле деп.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайда шахтада жарылуудан 21 киши өлдү. Кытайдын түндүгүндөгү Шэнси аймагында шахтада жарылуу болгон. Бул тууралуу мамлекеттик Синхуа агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн эртең менен болгон. Кырсыктан соң 60 ашык кенчи куткарылгандыгын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирүүдө. Шэнси дубанында көмүргендер жайгашкан. Акыркы учурда бул өлкөдө шахталарда кырсык азайганы менен дүйнөдөгү эң кооптуу жайлардын бири бойдон калууда. Ысык Көл районунун Ананьев айылындагы православ көрүстөнүндө белгисиз адамдар тарабынан 90 жакын эстелик талкаланган. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынан кабарлашты. Буга чейин райондук бийлик маркумдарга коюлган 36 крест жана мрамор эстелик талкалангандыгын билдирген эле. Көрүстөндөгү кайра саноодон кийин учурда талкаланган эстеликтердин андан көп экендиги аныкталды. 11 январдын кечинде белгисиз адамдар Ананьев айылындагы православ көрүстөнүнө келип, маркумдарга коюлган эстеликтерди талкалап кетишкен. Бул боюнча атайын тергөө тобу түзүлүп, күнөөкөрлөр изделип жатат. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев окуяны өзгөчө адеп сиз көрүнүш деп баалап, күнөөлүүлөрдү тезинен табууну ички иштер министрлигине тапшырган. Азырынча көрүстөндөгү жоосунсуз жорукка баргандар кармала элек. Ал эми бүгүн болсо православ көрүстөндөгү жыгач кресттер оңдоло баштагандыгы кабарланды. Бишкектеги жана Караколдогу православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү да барып, эстеликтерди калыбына келтирүүгө көмөктөшүп жаткандыгы кабарланууда. Жол кырсыгынан каза болгон Нарын облустук милициясынын подполковниги Күнболот Касмалиевдин өлүмү боюнча шектүү катары бир адам камалып, 3 киши сурак берип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын облустук милициясынын башчысы Уланбек Алиев билдирди. Анын айтымында азырынча жол кырсыгы болгон деген версия каралууда.
Кырсык районунда болду кырсык. Азыр тергөө жүрүп атат. Бул тергөө боюнча бир киши камалып, 3 киши жооп берип атат. Кырсык бул жол коопсуздугунан болгон. Жол коопсуздугунан болгон чоң Хова машинасы менен сүйлөшүп ашкан да.
Быйыл 10 январда болжол менен түнкү саат 1 чамасында Кант шаарынын аймагында жол кырсыгы катталган. Анда белгисиз айдоочу Нарын облустук милициясынын кызматкери Күнболот Касмалиевди сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Милициянын маалыматы боюнча маркум подполковник Касмалиевдин жеке автоунаасы Бишкек шаарынын түштүгүндө жайгашкан Дордой базарынын жанынан табылган. Ал эми кырсык катталган жер ал жактан 15 чакырымдай алыс. Ушундан улам Касмалиевдин жакындары ал кыл киши колдуу болушу мүмкүн деген шек санап жатышат. Ош прокуратурасынын мурдагы прокурору Канжар Кадыралиевдин үстүнөн сот жараяны Бишкектин Октябрь райондук сотунда жанданды. Бул тууралуу Азаттыкка Кадыралиевге каршы арыз жазган өзгөндүк ишкер Сактан Келдибаев кабарлады. Анын айтымында буга чейин иш негизсиз созулуп каралбай келген. Эми кийинки жараян 17 январда өткөнү турат. 2014 жылы башкы прокуратура Ош шаардык прокуратурасынын мурда кызматкери Канжар Кадыралиевге карата кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, опузолоо жана өзүн билемдик беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп, аны кызматтан бошоткон эле Кадыралиевге иш козголушуна куралдуу карактоого кабылдым деген өзгөндүк ишкерлердин арыздары негиз болгон. Азаттыктын иликтөөсүнөн кийин бул ишти экс-президент Алмазбек Атамбаев жеке көзөмөлүнө алган болчу. Жабырлануучулар арадан 4 жыл өтсө да Кадыралиев жоопко тартылбай жатканына нааразы болуп келишет. Канжар Кадыралиев болсо коюлган дооматтарды жалган деп четке кагып, өзүн ак экендигин айтууда. Түркия Сирия менен чек арадагы аймакка аскерлерин күчтөп жатат. Reuters агенттиги жазганда, Сириянын Идлиб провинциясына чектеш Түркиянын Хатай аймагына бир нече колонна танк жана чопкутталган унаалар жеткирилди. Расмий Анкара бул маалыматка комментарий да берген жок. Сириянын аймагында аскердик операция жүргүзүлүшү мүмкүн экендигин четке да каккан жок. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен сүйлөшкөндөн кийин эки тарап күрдтөрдүн коргоону күчтөрү боюнча мунасат табат деген ишенимин билдирген. Түрк бийлиги күрд кошуундарын террордук уюм деп эсептейт. Ал эми АКШ Сириянын түштүгүндөгү күрд топторун Ислам мамлекети террорчул тобу менен согушта колдоп келген. Эми Сириядан АКШ баштаган коалициялык күчтөр чыгарылса, күрдтөр Түркия тараптан басым болушу мүмкүн деп чочулап жатышат. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп өкмөттүн ишин жарым жартылай токтотууга алып келген шатдаун мындан ары да уланышы мүмкүн экендигин эскертти. Трамп бул үчүн парламенттеги демократтарды айыптоодо, демократтар эс алуусун токтотуп жумушка чыкмайынча биз узак убакыт бою жумушка келбешибиз мүмкүн деп жазды АКШнын президенти 12 январда Twitterдеги баракчасына. Кошмо Штаттарда өкмөттүн толук каржыланбай турганына 12 январда 22 күн болду. Бул АКШ тарыхындагы эң узун шатдаун болуп калат. Буга чейин Билл Клинтондун президенттик жылдарында өкмөт 21 күн толугу менен каржыланбай калган эле. Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушу үчүн Трамп Конгресстен 5.7 миллиард доллар сурап жатат. Бирок демократтар буга макул болбой, чек арада дубалдын курулушу үчүн эмес, коопсуздукту бекемдөөгө 1 миллиард доллардан ашык каражатты бөлүүнү сунуш кылышкан. Дал ушул маселе боюнча пикир келишпестиктен улам АКШда бюджетти бекитүү создугуп, федералдык өкмөттүн иши жарым жартылай токтоп калган.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таласыз. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 14 январда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -3-8, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -4-9, күндүз 5-10. Ысык көлдө түнкүсүн -10-15, күндүз -1-4 градус нөлдөн жогору. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2-7, күндүз 5-10. Тоолуу нарында түнкүсүн -23-28, күндүз -11-16 градус суук болот. Башкала Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн -5-7, күндүз 7-9 градус жылуу.
Азаттык деген Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттык деген Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз. Кадырман угарман, уктуруусун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат алдоо программасына беремин. Микрофондо Гүлайма Шакеева.
Саламатсыз урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайма Шакеева алып барам. Президент Сооронбай Жээнбеков түрмөдө 8 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаевга ырайым берүүдөн баш тартты. Кытай бийлиги 2000 казак улутундагыларды өлкөдөн чыгарууга макул болгонун Ак Ордо билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын Мексика менен чек арасында дубал куруу маселеси талашка айланды. Президент Трамптын сунушуна демократтар каршы болуп, Вашингтондо бюджет боюнча мунасат табыла элек. Кыргыз президентинин аппаратындагы ырайым берүү маселесин караган тиешелүү комиссия абакта 8 жылдык жазасын өтөп жаткан Өмүрбек Текебаевди түрмөдөн бошотуу жөнүндөгү экс-президент Роза Отунбаеванын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Бир айдай улуттук кардиология институтунда дарыланып жаткан Ата мекен партиясынын лидери кайра Бишкектеги номер 47 абакка жиберилди. Ырайым кылуу маселеси боюнча жооптуу катчы Кыркелди Кыдырбаев белгилешинче, айыпталуучу ырайым сурап мамлекет башчыга өзү кайрылмайынча башка бирөө жазган өтүнүч каралбайт.
Роза Исаковна Отунбаеванын кайрылуусу боюнча биз тиги материалдарды материал менен тиги өмүрөкчүкеч тааныштырганда ал киши ырайым кылуу жөнүндө өтүнүч жазуудан баш тартты да категорично. Өзүнүн күнөөлүү эмесин деп санап, коюлган күнөөлөрдү моюнума албай мен ырайым кылуу жөнүндө ырайым сурабайм деп жазды. Ошол жөнүндө акт түзүлүп, мындан аркы тексти кароонун кажети жок да уже.
Президенттик аппараттын мындай жообун Роза Отунбаева жоопкерчиликти башка бирөөгө түртө салмай деп сыпаттады. Экс президенттин пикиринде кырдаалды жана ырайым берүү жөнүндө мыйзамды парламент талкуулашы зарыл.
Бул жөнөкөй эле жеңил желпи мына мен саясаттан тышкары отуруп эле жазып койдум, анан кийин болсо парламенттин 6 фракциянын башчылары колдоп койду деген кагаз эмес. Саясатчыларыбыз дегендин баары мына кол коюп азыр ошентип атканына мамындай бир бюрократтын жообу менен президенттик аппарат ушундай отписканы жасап берип атышат.
Текебаевга ырайым берүү маселеси көтөрүлгөндө эле анын жол жобосу талкууга айланган. Эксперттердин басымдуусу айыпкер жеке өз арызы менен ырайым сурап мамлекет башчыга кайрылышы шарт дешсе, ошол эле маалда айрым юристтер ырайым берүү кандай өлкө болбосун илгертеден гуманизмдин, айкөлдүктүн белгиси экенин белгилешет. Ырайым берүү мамлекеттик бийлик жана адилет системасы менен бирге пайда болгон кылмыш жаза укугунун байыркы институттарынын бири деп чечимлешет. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова Facebook баракчасына ырайымдуулук президенттин жеке каалоосу менен ишке аша турган анын укугу, ырайым ошонусу менен ырайым, аны соттолгон адам сурап албайт деп жазды. Мунапыс жана ырайым берүүнүн жалпы принциптери жөнүндө мыйзам соттолуучу сөзсүз арыз менен кайрылышы керек деген шартты талап кылбайт. Бул президенттин жеке эрки менен ишке ашат. Президенттик бийликтин үстөмдүгү менен артыкчылыгы мына ушундай саясий ыйгарым укуктарында. Ырайым берүү институту коррупциялашкан жана саясатташкан сот системасы бар өлкөлөрдө актуалдуу. Демократиялык өлкөлөрдө мыйзамдар гумандуу, соттор адилет. Биздин жагдайда мындай системага каршы тура турган мыйзам ушул. Ырайымды сурап албайт, ал берилет. Ошон үчүн ырайым деп түшүндүрөт мурдагы юстиция министрлиги менен башкы прокуратураны жетектеген Аида Салянова. Постсоветтик өлкөлөрдө ырайым берүү маселеси кантип чечилет? Кайрылып көрсөк, дээрлик баардык мамлекеттерде ырайым суроо укугу конституцияда, баш мыйзамда бекитилген. Андай ыйгарым адатта мамлекет башчыда, айрым жерлерде федералдык субъекттин жетекчилеринде бар. Ырайым берүүнүн жол жобосу ар бир өлкөдө ар башка болушу мүмкүн, бирок эң негизгиси бул гуманизмдин, айкөлдүктүн актысы деп таанылат. Муну менен катар тигил же бул айыпкердин күнөөсүн саясий жүйөдөн улам кечүү мисалдары да көп. Беларус президенти Александр Лукашенко 2015 жылы бир нече саясий туткунга ырайым берген. Алардын арасында оппозиционер 2010 жылкы шайлоодо Лукашенкого атаандаш болуп чыккан Николай Статкевич азат кылынган. Статкевич 2011 жылдын май айында, андан бир жыл мурда шайлоо күнү массалык башаламандык уюштурган деп 6 жылга эркинен ажыратылган. Эл аралык укук коргоо уюмдары аны саясий туткун деп таанышкан. Саясатчыга президентке кайрылып ырайым суроону бир нече жолу сунуш кылышкан менен ал баш тартып койгон. 2013 жылдын этегинде Орусия президенти Владимир Путин ЮКОС компаниясынын мурдагы башчысы Михаил Ходорковскийге ырайым бериши күтүлбөгөн окуя болгон. Бизнесмен көз боемочулук, арам акчаны адалдоо жана башка экономикалык кылмыштар үчүн кесилип, ошол маалга карай 10 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн. Ходорковский эч качан күнөөсүн моюнга албай, ишти саясий өңүттө деп келген. Бошотулгандан кийин дароо энеси дарыланып жаткан Германияга учуп кеткен ишкер Путинге ырайым сурап кайрылганын бышыктап, аны үй бүлөдөгү жагдайга байланыштуу жасаганы түшүндүргөн. Эксперттердин бир тобу Ходорковский Сочи Олимпиадасын утурлап, батыштын Москвага жасаган кысымынан улам бошотулганын белгилешкен. 2016 жылы украиналык учкуч Надежда Савченко Украинада соттолгон Орусиянын эки жаранын айырбашталган. Анын алдында президент Путин Савченкого ырайым берген. Ырайым берүү өтүнүчү менен Савченко өз эмес, жабыр тарткан тарап кайрылган. Ошол эле маалда украиналык режиссер, эл аралык коомчулукта саясий туткун деп аталган Алексинцовдун энеси былтыр майда уулуна ырайым сурап Путинге кат жөнөткөн. Бирок Кремль арызды четке кагып, айыпкер жеке өзү сурашы керек деп түшүндүргөн. Орусияда конституцияда жана кылмыш жаза кодексинде мамлекет башчынын ырайым берүү укугу эч кандай шартталган эмес. Азербайжан конституциясында жана кылмыш жаза кодексинде да ырайым алуу үчүн айыпкер арыз өтүнүч жазышы керек деген шарт жок. Бирок 2001 жылы мурдагы президент Гейдер Алиев кол койгон жобого ылайык. Андай өтүнүч айыпкер, анын жактоочусу же расмий өкүлү тарабына берилиши мүмкүн. Белгилүү болгондой, бул өлкөдө тигил же бул саясий туткундун айыбын кечүү арызы менен укук коргоочу уюмдардын өкүлдөрү көп кайрылышат. Адвокат Фуат Агаев, оппозициялык ишмер, Amnesty International укук коргоо уюму АБИР туткундардын тизмесине киргизген Тофик Ягублунун ишин мисал келтирди.
Дело Тофика Ягублу. Значит, он проходил.
Азыр оюма Тофик Ягублунун иши келип отурат. Оппозициядагы партиялардын бири Мусават партиясынын ошо кездеги төрага орун басары Ягублу 2016 жылы ырайым алган. Бирок президенттин наамына эч кандай кайрылуу өзү жазган эмес. Ал Исмаил шаарындагы окуяга байланыштуу оппозиционер Илгар Мамедов менен кошо кармалып соттолгон. Сыягы Ягублуну азаттыкка чыгаруу өтүнүчүн укук коргоочу уюмдар тапшырышкан болушу мүмкүн. Кандай болгон күндө да оппозициячы абактан чыккан. Мен бул жерде эч кандай мыйзам бузууну көргөн жокмун.
В любом случае, такое прошение от него не исходило.
Деп түшүндүрдү азербайжандык адвокат Фуат Агаев. Ошентип 2017 жылы коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Декабрь айында 60 жашка чыккан Өмүрбек Текебаевга ырайым берүү боюнча кайрылуулар бир нече баскыч менен өнүктү. Текебаев өзү ырайым суроодон баш тарткан. Себеби мындай жолго барганы анын күнөөсүн мойнуна алды дегенди түшүндүрмөк. Муну негиз кылып жаңы жыл алдындагы басма сөз жыйынында Сооронбай Жээнбеков да айыпталуучу өзү арыз жазса гана ырайым кылууга укуктуу экенин айткан. Бирок андан бир жум өтпөй Текебаевга ырайым берүү боюнча маселе кайрадан көтөрүлгөн. Бул ирет экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчыга кайрылган. Кайрылууну жогорку кеңештеги 6 фракциянын лидерлери тең кубатташкан. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Астана Бээжин 2000ден ашуун казак улутундагыларга Кытай жарандыгын тапшырып өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксат бергенин билдирди. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин 9 январдагы билдирүүсүндө айтылгандай, кайрылмандар тарыхый журтуна келгенден кийин казак жарандыгын же туруктуу жашоого уруксат ала алышат. Ак Ордонун мындай көңүл көтөргөн кабарына удаа эле бейшембиде Алматыда бир топ киши жыйынга чогулду. Ага катышкан коомдук активисттер менен Кытайда туугандары барлар, Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерлерде мажбурлап кармалган боордошторго колдоо көрсөтүүнү улантууга үндөштү. Саясий ишмер Расул Жумалы борбор азиялык активисттерге өз ара биригип кытайлык боордоштордун маселесин байма-бай көтөрүп талкуулап турууну сунуш кылды.
Азыр Кытайда осындай жапа чегип жаткан уйгур менен казак гана эмес, бул жерде кыргыз да бар, бул жерде өзбек да бар. Сол элдердин белсенділер менен байланышка чыкса, өз ара осындай ортак бир дөңгелек үстөлдөр уюмдаштыратын болса, ортак маалымдамени Кытай тарапына жеткизетин болса.
Бээжин окутуп тарбиялоочу борбор деп атаган жайларда 1 миллиондон ашуун киши отурганын Бириккен Улуттар Уюму өз булактарына таянып билдирген. Бишкекте түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетине себинде жабык жайларда 50 000 кыргыз бар. Ал ортодо Кытайда кысымга кабылган улуттардын маселеси Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында талкууланышы керек деген көз карашта айтыла баштады. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев Кытайдагы мусулмандардын абалы эки жана көп тараптуу аянтчада талкууга алынышы абзел дейт.
Азыр мына боло турган Шанхай кызматташтык уюмунун Кыргызстанда өтө турган Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтө турган жыйынында мына ушул маселени мындай коңшу өлкөлөр менен кошо күн тартибине киргизип, эл аралык деңгээлде көтөргөнгө Кыргызстан бийлиги милдеттүү деп ойлойм. Себеби бул маселени Кыргызстан эле көтөргөн жери жок. Дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюму, адам укуктары боюнча комитет и бардык эл аралык адам укуктары боюнча уюмдар көтөрүп атат.
Кыргызстандын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков бул маселени Шанхай кызматташтык уюмунун жайында Бишкекте өтө турган жыйынынын күн тартибине киргизүүгө негиз жоктугуна токтолду.
Азыркы болуп аткан маалыматтарды кайсы бир күчтөр күчөткөнгө дагы эки мамлекеттин ортосуна залакасы тийгизебиз деген ниетте иштеп атышат. Эгерде бир кылмыш иштерди кылса, ар бир мамлекет өзүнүн жаранына тиешелүү жаза көрсөткөн мыйзам чегинде аракеттерди кылат да, бул биздин мамлекетибизде да ошондой. Бүгүнкү күнгө чейин 268 киши мурдагы Кытайдын жарандары, ал бүгүнкү күнү Кыргызстандын жарандары. Мына бүгүнкү күнү бир дагы кыргыздын жараны мурдагы Кытайдын жараны тиешелүү жайларда отурбады, камалбады, тиешелүү жайларда жок. Бул далилдеген нерсе.
Деген Садыков бул маселе Кытайдын ички иши экенин жана ага келишүүгө эч кимдин акысы жоктугун дагы бир ирет эскертти. Ошол эле кезде ал кыргыз бийлиги чет өлкөлөрдөгү өз жарандарынын укугун коргойт деп ишендирди. 28-нен 30-чу декабрга чейин 12 өлкөнүн дипломаттары Шинжаңдын Үрүмчү, Кашкар жана Хотан шаарларындагы тарбиялоочу лагерлерди көрүп чыгышкан. Шинжаңга Кыргызстандын Бээжиндеги элчилигинин дипломаты да барганын тышкы иштер мекемеси бышыктады. Кытай бийлиги окутуп тарбиялоочу борборлорду көрсөтүүгө батыш өлкөлөрдүн дипломаттары менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн кошкон жок. Human Rights Watch уюму дипломаттардын Шинжаңга сапарынан кийин билдирүү таратып, Кытай бийлиги уюштурган бул иш-чараны тыкыр көзөмөл алдында болгон сапар деп баалады. Өткөн аптада Кытай бийлиги эл аралык журналисттердин чакан тобуна Кашкар, Каракаш жана Хотандагы лагерлерди көрүп чыгууга уруксат берген. Ал жерде тарбиялангандар журналисттерге бир ооздон өз ыктыяр менен келгенин айтып беришкен. Казакстандык кабарчы белгилегендей, журналисттер Кытай бийлигинин өкүлдөрүнүн гана катышуусунда лагердегилер менен сүйлөшө алышкан. Бирөө жарым менен ээн эркин маектешүүгө уруксат берилген эмес. Ал эми Казакстандагы Ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунун маалыматында Кытайда кармалган казак улутундагылар 500-700 миңдин тегерегинде экени айтылат. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат алдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Кошмо Штаттарда федералдык өкмөттүн ишин жарым жартылай токтоткон кырдаал 3 аптадан бери чечилбей турат. Вашингтондо Америка Кошмо Штаттарынын Мексика менен чек арасына дубал куруу маселеси саясий тирешке себеп болду. Президент андай дубал мыйзамсыз миграцияга, наркотрафикке жана АКШ менен Мексиканын чек арасында түзүлгөн гуманитардык кризиске бөгөт коюуга жардам берет деп эсептейт. Бирок азыр Конгрессте көпчүлүктү түзүп калган демократтар дубалдын курулушун каржылоого макул болбой, чек араны башка ыкмалар менен бекемдөөнү сунуш кылып жатышат. Трамп ишембиде Мексика менен чектеш Техас штатынын Маккален шаарына барып, мыйзамсыз миграциянын айынан улам түзүлгөн абалды коопсуздук жана гуманитардык кризис деп атады.
Булар жакынкы чыгыштан келгендерди да кармап жатышат. Мындай нерсе такай болууда. Биз Мексиканы эле айткан жокпуз, бүткүл дүйнөдөн келип жатышат. Анткени бул жер аярлуу жана ачык. Биз коопсуздукка муктажбыз. Болоттонбу же бетондонбу, бизге дубал керек. Дубал чек арачыларга да керек. Антпесе жумуш оорлойт, көйгөй тереңдейт, анан адам өлүмү болот.
Маалымат каражаттары жазгандай, бул жердеги чек арачылар Трампка чек аранын дал ушул тилкесинен кеминде 41 мамлекеттин жарандары кармалганын, акыркы бир күндө эле Түштүк Америка өлкөлөрү же Мексика эле эмес, Индия, Пакистан, Кытай, Румыниядан келген 133 адамдын жолу тосулганын маалымдашкан. Президент Трамп андан кийин Fox News телеканалы менен маегинде кокус конгресс менен тил табыша албаса, өзгөчө абал жарыялай турганын да ачык ишара кылды. Менде мындай ыйгарым бар, мыйзам 100% мен тарапта, деди америкалык лидер ишенимдүү түрдө. Американын президенти өзгөчө абал дегенде Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушун каржылоону конгресстин макулдугусуз эле жүргүзүүгө жана саясий туңгуюктан чыгууга мүмкүндүк берген жолду эске алууда. Мексика менен чек арадагы дубалдын курулушу үчүн Трамп конгресстен 6 миллиард долларга жакын акча сураган. Бирок демократтар буга макул болбой, чек ара коопсуздугун башка ыкмалар менен бекемдөөгө 1,5 миллиардка чукул доллар бөлүүнү сунуш кылып жатышат. АКШнын Мексика менен чек арасынын жалпы узундугу 3200 чакырымды түзөт жана анын бөлүктөрүндө дубал азыр деле бар. Дал ушул маселе боюнча пикир келишпестиктен улам Америка Кошмо Штаттарында бюджетти бекитүү создугуп, федералдык өкмөттүн иши жарым жартылай токтоду. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат алдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Дал ушул берүүнү интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан окуп пикир да жаза аласыз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында. Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кытайдын түндүгүндөгү Шэнси аймагында шахтада жарылуу болуп 21 киши көз жумду. Ысык көлдүн Ананьево айылындагы православ көрүстөндө 90 жакын эстелик талкаланды. Жол кырсыгынан каза болгон подполковник Күнболот Касмалиевдин өлүмү боюнча шектүү катары бир адам камалып, 3 киши сурак берип жатат. Ош прокуратурасынын мурдагы прокурору Канжар Кадыралиевдин үстүнөн сот жараяны Бишкектин Октябрь райондук сотунда жанданды. Түркия Сирия менен чек арадагы аймакта аскерлерин күч алдырууда. АКШнын президенти Дональд Трамп өкмөттөн ишин жарым жартылай токтотууга алып келген шатдаун мындан ары дауланышы мүмкүн экенин эскертти. 2018 жылы Кыргызстандын мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн бюджетке 158,3 млн сом түшкөнү маалым болду. Кыргызстанда жыл сайын балдар үчүн арналган 100-ден ашык адабий китептер чыгат. Бирок адистердин айтымында алардын ичинен айрыкча кыргыз тилинде чыккан балдар китептеринин басымдуу бөлүгү талапка жооп бербейт. Ал тургай башталгыч класстын окуучуларына сунушталган айрым усулдук колдонмолор да кайра карап чыгууга муктаж. Маселен, акыркы мезгилде Адеп китебинде басылган кээ бир чыгармалар коомчулуктун кызуу талкуусун жаратууда. Бул багытта кабарчыбыз Айырбек Ажыматов даярдаган радио баянды уксак.
Мына 365 күн жомок, бул ушу балдарга мына күнүгө ата энеге оңоюраак
деп нуска китеп дүкөнүнүн директору Анаркан Садыкулова балдар үчүн чыккан адабияттарды көрсөтүп жүрдү.
Баягы бул жерде кичине жетишпегендиги, баягы краска жок да, краска болсо цветной краска менен эмес, сүрөт боек менен болсо жакшы болмок да. Анан эми азыр балдар үчүн китепти жазып эле жатышат, бирок ошонун ичинен мындай балдарга аябай кызыктарлык сүрөттөрү анча эмес балага, айрыкча мына 3-класска чейинки балдар, 2-класска чейинки балдарга өзүң билесиң, мындай боек менен көркөмдөрү жакшы болсо жакшы болот эле да. Бала дегенде сүрөтүн көрөт, көз тоет, анан ичин окуйт.
Жакында интернетте 3-класстын окуучулары үчүн чыккан Адеп китебиндеги «Көчөдө келет Гүлайым, көрүнөө чылым түтөтүп» деген ырдын маңызы талкууга алынды. Балдар ал кызды көрүп шылдыңдаганы, маскоропоз көргөндөй ээрчигени тууралуу айтылат. Коомчулук өкүлдөрү мындай ырлар жеткинчектердин психологиясына тескери таасир бере турганын билдиришкен. Кыргыз Билим берүү академиясынын жетекчиси Алмазбек Токтомаметов коомчулуктун талаш тартышын жараткан усулдук китеп боюнча төмөнкүдөй жооп берди.
Биринчиден, чындыгында эле ал жерде китепте текст одоно кетип калган. Өтө эле баягы терс жака басым жасалып, анан анын шылдыңдап баягы жек көрүү сезимдери болуп калган да. Эми азыр министрлик бул боюнча азыр чечим кабыл алып атат. Бул китептерди мындан ары мектепте колдонууга сунуш кылбоо, анан китепти алдырып салуу боюнча жакында да чечим чыгат.
Мамлекеттик китеп палатасынын директору Койчуман Момункуловдун айтымында, учурда балдар үчүн чыгып жаткан башка китептерди деле эч ким көзөмөлдөбөйт.
Автор кандай жиберсе, басым ошондой чыгарып берет. Биз дагы эч кандай көзөмөл кыла албайбыз, биз болгону каттоо иретин гана жүргүзөбүз. Айрыкча балдарда өзүнчө көп эле чатактар болуп жатат. Мисалга алсак, жана 1-класстан 4-класска чейинки кошумча адабий китептери бар, Дил азык деген. Ал жерде сүрөттөр ушунчалык маскараланган, коркчан балдардын кебетелерине окшогон бир окуучтай сүрөттөр бар да. Мисалы, Манас атабызды мунжу кылып көрсөтүп койгон, лепешка карматып койгон, чоң чапан кийгизип койгон, анан мактанган Манас атабыздын кебетеси ушул болсо, мен унчукпай эле жүрөйүн деп ал көргөн балдар эч убакта мен деп өзүн көрсөтө ала турган болуп чыга албайт да.
Анаркан Садыкулованын да балдар үчүн чыккан көпчүлүк китептердин сапатына жана мазмунуна ичи чыкпайт.
Менин байкашыма караганда акча үчүн жазгандар көп. Ал акча үчүн китепти эч качан жазбаш керек. Мейли балдар үчүнбү, мейли башка мындай китептерди, ал акча үчүн китептен эч ким байыганда эмес, байыбайт. Ошон үчүн акча, мындан акча таап алам дебеш керек да. Мына өзүң көрүп атасың, баары эле жомок. Жомок албетте жакшы, жомок мындай сабактан тышкары. Эмне балага керек китептер, энциклопедия, мына орустун тетиги раритетке кирчи, көзүң жайнайт жөн элечи. Андай бизде жок.
Китеп палатасынын жетекчиси Койчуман Момункуловдун пикиринде балдар адабиятын өз алдынча таштап койгон туура эмес.
Балдар адабиятын негизи өкмөт колдобосо болбойт. Сөзсүз колдоо көрсөтүш керек. Анткени бүгүнкү күнү биздин жеке менчик ишканалар чыгарганда деле алардын кудурети жетпейт. Сапаттуу китеп чыгарганга көркөмдөп, балдар адабияты сөзсүз көркөм сүрөттөр менен коштолуш керек. Бүгүнкү күнү художниктерибиз да жок болуп атат, сүрөтчүлөр жок болуп атат балдар адабияты боюнча. Алар сүрөттү тарткан күнү дагы аны автор өзү көтөрө албайт, төлөй албайт ал жака.
Билим берүү академиясынын жетекчиси Алмазбек Токтомаметов учурда балдар үчүн жазылган чыгармалар тууралуу атайын критерийлер иштелип чыгып жатканын билдирди.
Кайсы чыгарма кайсы класска туура келет, анан канчалык деңгээлде ошол китепке тандап алганга деген бир критерийлер так эмес болуп эле келатат да. Анан мында кийинки кезде Юсаиттин бир долбоору, бирге окуйбуз деген долбоор атайын тандап ала турган инструментарий курал иштеп чыкты да. Анда канчалык деңгээлде жанакы татаал сөздөр бар текстте, анан тексттеги бир сүйлөмдүн ичиндеги канча сөз бар, 1-класска ылайык келген тексттер, 2-класска ылайык келген тексттер, 1-класстын биринчи жарымына ылайык келген тексттер деген аракет
2019 жыл КМШ мамлекеттери арасында китеп жылы деп белгиленип, айрыкча балдар адабиятын өнүктүрүү, өстүрүү боюнча КМШ өлкөлөр арасында сынак жарыяланды. 2017 жылы Кыргызстанда 102 аталышта балдар үчүн китептер басылып чыккан. Анын 74-ү кыргыз тилинде. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 13 январдагы кечки жарым сааттык бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда бүгүн уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык жактан Даниэль Муратов ээлеп жатат. Кабар жана баяндардын толук топтому сайтыбызда бар. Дареги azattik.org толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.